Чим виміряти інтерес до нашої історії? Обсягом мемуарів, увагою з боку влади чи пам'яттю людською? Кожна подія, кожна епоха, кожна більш-менш помітна особистість має право на місце в пантеоні минувшини. Історія – це не лише те, що трапилося тисячоліття тому, а й те, що сталося учора, в чому брали участь і ми з вами. Програма «Часомір» прокладе для вас уявний місточок не лише у просторі, а й у часі. Туди, де можна, обережно здмухнувши пил віків, подивитися на події давно минулих днів. Професійні історики, політологи, краєзнавці, безпосередні учасники знаменних подій і свідки просто цікавих днів розкажуть про те, чому варто повчитися в історії. Адже це наука точна і справедлива, а прихильною до когось чи упередженою робимо її лише ми з вами. Програма «Часомір». Відшукай своє мірило історичної правди.
Вітаю вас, шановні слухачі! В ефірі обласного радіо програма «Часомір», а перед мікрофоном ведуча Віра Чиж. У травневі дні закономірно і логічно по-особливому гучно говорити про війну. Війну, що закладає вуха відголосками болю. Війну несправедливу, війну безпритульну і нікому не потрібну. Війну сьогоднішню і війну давнішню, але не забуту. Сьогодні говорити будемо про героїзм, стійкість, відвагу українців у роки німецько-радянської війни. Мова піде про миргородську партизанку Ольгу Бондаренко. Свій нарис про героїню Полтавщини заслужений краєзнавець України Володимир Халимон назвав «Двічі смерть подолала і безсмертною стала». Хто ж вона, ця Ольга Бондаренко, яка її доля і в чому її героїзм, розповість Володимир Халимон. Та для початку про партизанські загони.
Обласним партизанським з'єднанням було призначено керувати секретаря обкома партії Степана Федоровича Кондратенка. Був його замісник Григорій Федорович Яценко. Це був загін, який дислокувався у лісах Гадяцького Миргородського району. В Миргородському районі створюється загін добровольців, який очолив секретар райкому партії Іващенко. Цей загін називався «Перемога». Він розташувався у лісах на околиці Великих Сорочинцях. У цей загін була включена як зв'язківець Ольга Антонівна Бондаренко, жителька села Великі Сорочинці. Вона була активісткою села, була головою колгоспу, а перед війною призначена головою сільської ради. Її завдання було собирати продукти, відомості про німців у селі і на околишніх селах і передавати партизанам. Ось одного разу вона прийшла в партизанський загін, її зустрів Іващенко, повідомив, як діла на фронті, подякував їй за допомогу, і вона пішла додому. Прийшовши додому, вона спитала свого чоловіка: «Семене, а де наш син Гриша?» Він відповів: «Гриша пішов у село узнавати, як положення у селі, що нового. Довго його не було. Гриш постучав десь в 11 годин вечора. Це вже було для того часу время. Це був листопад 41-го року. Гриша зайшов в кімнату і зразу з порога: «Мамо, велика небезпека, повне село німців, поліцаїв. Вони готуються нападати на партизанський загін». Відкіля ти взнав? А це сказав Степаненко, який поліцай служить і передає дані партизанам. Вона забезпокоїлася: «Що ж робити?» Хватає одежу, одівається і швидко добирається знову до партизанів. Необхідно їх попередити. Вона прийшла в загін, до неї підійшов Іващенко. «Що случилось? Що таке?» Вона розповіла, що повне село німців і поліцаїв. «Машини стоять з кулеметами». Він: «Та, каже, вони нас випередили. Ми собиралися цю ніч нападати на Сорочинці, ну тепер ми відступимо і нападемо на рядом село Хомутець. Спасибі тобі за таку допомогу». Вона повернулась і пішла. Прийшла вона ліс, узлісся, леваду, і уже на околиці села із-за верб вийшло три чоловіка. І закричали: «Сі, хендехох!» Вона зупинилась. Вона хотіла кинутись у бік, ну їх було троє, вони її окружили. Зв'язали руки і повели в комендатуру. В комендатуру прибув ще помічник розслідування діяльності партизан капітан Гофман. Слідство вів капітан Бартель. На слідуючий день її завели на допит. Староста села виказав усіх, кого знав, що займається підпільною роботою. Виказав і чоловіка Ольги Семена, і багатьох, несколько десятків односельчан. Вона зайшла в ту кімнату, Бартель через перекладача запитав, «Що ти знаєш про підпільну групу?» «Нічого не знаю», – відповіла. «Де знаходиться партизанський загін, яким керує Лазо?» – це була кличка Іващенка. «Я нічого не знаю». «Яка задача тобі поставлена? Що ти передаєш партизанам? Ти туди ходиш?» «Я нічого не знаю». «Я нічого не знаю», – була її відповідь. Гофман мішався в цю розмову і сказав, «Ти не крути. Ми будемо більш жорстче з тобою розмовляти, якщо не будеш відповідати на наші запитання». Вона відповіла, «Я нічого не знаю». «Ну, будеш жалкувати». І він махнув рукою. Солдати внесли в кімнату великий ослончик і таку лавку, повалили жінку і положили на гайку рядом. Він приказав пороти її. І солдати почали нагайкою пороть. Вона стогнала, вона кричала, зойки її слишне вели на вулицю. І її допрашували, відповідай, де знаходяться партизани? Я нічого не знаю. Крізь сльози, облита кров'ю, вона відповідала, я нічого не знаю. Так продовжалося майже 2 години. Вона нікого не видала, ні про кого нічого не сказала. Її розв'язали, вивели і відвезли в в'язницю. В'язницю устроїли в одній із хат односельців. Там уже було багато людей. Її кинули на підлогу і пішли. Вона лежала майже без пам'яті, вся в синяках, у потьоках крові. І тут вона почувствувала на обличчі чиюсь теплу руку. Вона відкрила глаза. Перед нею схилився над нею її чоловік Семен. Він гладив її. «Олечко, ти моя дорога Олечко, що вони гади з тобою зробили?» Він не зміг нічого їй допомогти. Кругом були ж такі знедолені, уже і збиті люди, як і вона. Коли виводили Ольгу з кімнати, цей жандарм із Миргорода, Гофман сказав, «Цю амазонку в першу чергу розстріляти, а всіх остальних, хто не буде зізнаватись, також розстріляти». Зібрався і уїхав у Миргород. На слідуючий день по обіді вулицею йшла колона, майже 60 чоловік. Їх вели всіх на розстріл. Їх построїли на крутій кручі берега Псла спиною до води і обличчям на церкву, на село. Поліцаї підскочили до дедіків, повинімали з кишень гроші, одежу поснімали, у кого цініша. В толпі стояла Ольга рядом із своїм Семеном. Вони взялись за руки і міцно держали друг друга, прощаєш із життям і прощаєш друг з другом. Ольга прошепотіла, хоча б не трогали нашого Гришу. Семен тільки кріпче прижав руку Ольги. І так вони стояли, дивилися на зустріч смерті. Ніхто не почув, коли Бартель дав команду, застрочили кулемети і, як підкошені колоски, стали падати на рідну землю селяни цього мужнього села Великі Сорочинці. Вони падали з кручі туди вниз, до води, на берег річки. Стихли постріли кулеметів. Поліцаї пройшли понад берегом і дострілювали тих, хто ворушився. Очнулась Ольга. Вона почувствувала, що вона жива, але вона не відкривала очі, а так і лежала однією частиною голови, касаясь води. Коли всі пройшли, нікого не було, уже смеркало, Ольга піднялася на четвереньки і поповзла вдоль берега, скільки можна подальше відповзти. І тут вона почула в темряві, хтось ішов і гукав. «Хто живий? Озовися!» Вона не могла нічого сказати, лише громко застогнала. До неї підійшла Оксана Ільєнко, це недалеко від її жила, з нею в місті вони працювали. Оксана привела Ольгу додому, батько фельдшер оказав допомогу, вона трошки ожила. Вона була ранена в стегну. Її перев'язали, і вона вже могла навіть ходити. Вона попросила лише: передайте Гриші, скажіть йому, що я жива. Ну, вона встала на ноги якби крепче, і на слідуючий день, к концу вечором, пішла додому. Прийшла до хати, цинькнула клямкою дверей, відчинились двері, і на порозі вже стояв її Гриша. «Мамо, мамо, ти жива?» «Жива я, сину. Собирай скоріше, будемо йти до партизанів, бо вони нас в живих не залишать». І вони поспіхом почали збирати речі, самі необхідні. А Гриша каже: «Мамо, ти почекай, я вийду на вулицю, подивлюсь, чи нема ніде нікого, щоб нас не побачили». Коли він вийшов на вулицю і пройшовся вдоль вулиці, дивлячись, попав на патруль поліцейський. Патруль побачив його, що він вийшов із дому. «А, так ти, гадьониш, ти живий, ти тут? Ану, пішли!» І вони зайшли в кімнату. І вони побачили, посеред кімнати стоїть Оля. Вони спочатку не повірили собі. «Як? Ти ж розстріляна, ти жива?» «Жива». А один із поліцаїв каже: «Ну нічого, ми її ще час доб'ємо. Виводь їх». «Куди?» «На кладбище». Недалеко за селом було кладбище. Вивели їх обох, Ольгу і сина Гришу, на кладбище. «Що будемо з ними робити?» «Ось біля того дубового креста і розстрілюю їх». Стали вони, глянули на своїх палачів, пролунали постріли, і вони впали. Гриша впав на матір, і все затихло. Карателі пішли. І цього разу Ольга очнулась, почувствувала, що вона жива, потрогала вже захоловше тіло свого рідного сина, поцілувала його, обняла і піднялася, і пішла. Пішла додому. «Ну, вже все. Уже вони вважають нас мертвими, і ніхто мене не зупинить». Прийшла вона, приповзла майже додому, відкрила двері і взяла рушник, щоб об'язати, витерти рани. Запалила каганець і стояла посеред хати. У цей час оті поліцаї рішили пограбувати квартиру Ольги. Вони знали, що вони жили зажиточно, не бідно, і є там їх чим поживитись. Коли вони зайшли у двір, то побачили, горить каганець. «Що ж таке? Невже там в кімнаті хтось є?» Відкривають двері, заходять, посеред хати стоїть Ольга. Вони були ошарашені. «Як так? Два рази її розстрілювали, і вона жива?» Вони позадкували назад. «Це якесь марево. Ні, це не вона». Ну тут вони опам'яталися. Схватили за карабіни і почали в неї стріляти. Десятки пуль війшло в її тіло. З якою жадобою, з якою помстою вони кинулися на Ольгу. І так загинула наша безстрашна партизанка. «Ще синочка не встигла оплакати ти, кров з обличчя не встигла обмити, як вломилися в двері скажені кати, і пішла ти під кулі в безсмертя». Так було написано в поемі, яка називалась «Балада про Бондарівну». Після війни, з нагоди 20-річчя перемоги, в 1965 році був сооружен пам'ятник Ольги Бондаренко і односельчанам, які загинули отам на березі річки Псел. Цей пам'ятник стоїть на околиці Великих Сороченців. Біля нього серпневі дні, коли тисячі людей собираються на Сороченський ярмарок. Вони проходять повз цього пам'ятника і видають шану славній патріотці. Її іменем названа вулиця. На її будинку, де вона жила, встановлена меморіальна доска. А в музеї Великі Сороченці я відвідував, коли писав цей нарис. В музеї є куточок, присвячений Ольги Бондаренко. Там є скульптура, бюст і документи того часу. А коли відкривався пам'ятник, спало покривало, кобзар Дмитро Кобилянський заспівав «Думу про Бондарівну». І коли докотилась війна до села, світлі дні стали чорними днями, і наша ланкова в партизани пішла, ми ніколи не будемо рабами. З такими намірами Ольга Антонівна Бондаренко віддала своє життя за наше щасливе майбутнє.
Долю партизанки Ольги Бондаренко Володимир Халімон порівнює із долею Бондарівни з історичної української народної пісні-балади, що відображає події 18 століття. Обидві жінки не скорилися насильникові. Одна – нацистському окупантові, друга – польському магнатові. Обидві загинули, але однаково стали взірцем волелюбства і нескореності.
У містечку Богуславі Канівського пана там гуляла Бондарівна, як пишная пава. У містечку Богуславі сидить дівок купка, а між ними Бондарівна, як сиза голубка. Прийшов до них пан Каньовський, та й шапочку ізняв. Обійняв він Бондарівну, ще й поцілував. Ой, негоден пан Каньовський, мене цілувати. Тільки годен пан Каньовський, мене роззувати. Добрі люди Бондарівні стиха. Тікай, тікай, Бондарівно, буде тобі лихо. Отікала Бондарівна, там жила в ками, а за нею два жовніри з гострими шаблями. Межі крамниці прицілився пан Каньовський з срібної рушниці. Як не волиш, Бондарівно, ти зі мною жити, тоді будеш, Бондарівно, в сирій землі гнити. Ліпше мені, пан Каньовський, в сирій землі гнити, ніж з тобою на цім світі по неволі жити. Ой, як тільки Бондарівна таке я сказала, як устрельне пан Каньовський, Бондарівна впала. У неділю Богуславі дзвони задзвонили, ото дівку Бондарівну навік схоронили. Містечку Богуславі Канівського пана там гуляла Бондарівна, як пишная пава.
Баладу про Бондарівну виконав Сергій Захарець. А це була програма «Часомір». До ефіру її підготували звукооператори Надія Ростопірко, Валентина Койнаш, звукорежисер Сергій Супрун та журналістка Віра Чиж.